Labas vakaras, garbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien ir vėl sveikinuosi aš, Andrius Macas, Marijos radijo laidoje Gyvybės medis. Šiandien pasuksime įdomiu keliu. Nuo to, nuo ko pradeda mūsų medicinos, iš tiesų ir kitų medicinos sričių specialistai, tai nuo anatomijos studijų. Tai erdvė, kur mirusieji moko gyvuosius. Tą turime senai žinoma, be šito mes negalėtumėm būti gerais gydytojais, slaugytojais, gydytojais, odontologais, farmacijos specialistais, visuomenės sveikatos specialistais, iš tiesų niekuo. Ir šiandien kalbiname Lietuvos sveikatos mokslo universiteto docentą Darių Batulevičių, kuris yra anatomijos instituto vadovas. Mokslo daktaras ir, kaip jau minėjau, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto dėstytojas, na ir vėlgi anatomijos instituto vadovas. Sveiki, Dariau.
Sveiki, labas vakaras, mėly klausytojai.
Labai gerai jūs sveikinti Marijos radijo studijoje. Iš tiesų, istoriškai docentas Darius jau perimęs vairą iš garsių profesorių, iš profesoriaus Dainiaus, Haroldo Paužos, na, o anksčiau iš profesoriaus Rimvido Stropaus. Tai garsus Lietuvos anatomai, kaip ir visa anatomų bendruomenė, kuri tikrai išsiskiria medicinos srityje savo rimtimi, savo rimtų požiūrių į jauno specialisto rengimą. Na ir tokį darbą tenka dirbti Dariui. Dariau, dėstytojo kelias, ar pats esat kaunietis?
Aš esu kaunietis, esu augęs ir gyvenęs Kaune. Mama aukštaitė yra iš Utenos rajono, tėtis dzūkas iš Alytaus rajono, o aš užaugau Žaliakalnyje.
Puiku.
Netoli KTU studentų miestelio, vėliau po vedybų gyvenau Kalniečiuose, dabar gyvenu Šančiuose, tad laikau save kauniečiu.
Visą Kauną pažįstat. O iš tiesų Utena, kokia vieta Utenos, nes labai smagu, tokių kraštų daugiau turim vis žemaičių kažkaip, tai, bet va, smagus labai kraštas. Kuri ta vieta?
Čia toks įdomus ir svarbus klausimas, labai svarbus momentas. Aš esu gimęs Utenos gimdymo namuose.
Oho.
Ir tada staigi pervežtas į Kauną ir jau nuo nulio metų visada buvau Kaune.
Viskas aišku.
Jo, bet tai yra, ta vieta aukštaitijos yra Tauragnų apylinkės. Tai ją laikau taip pat savo gimtinę, tai yra Aukštaitijos nacionalinis parkas prie Tauragno ežero, tai labai gražios vietos. Jos irgi labai įtakojo mano stipriai pasaulėžiūrą.
Mm. Tai reiškia, vaikystėje tekdavo sugrįžti gal kažkiek tai?
Tai visos vasaros ten praleistos.
Puiku.
Nuo čia prasidėjo mano kelias į anatomiją.
Gerai, o Dzūkija? Dzūkija kiek nors teko tiečio krašte?
Su Dzūkija, taip, tai yra kitokia erdvė. Ir na, su Dzūkija santykiai nutrūkė yra. Ir, taip, aš ją pažįstu neblogai, bet ten skiriasi ir gamta, ir žmonės skiriasi. Laikau už save aukštaičių.
Širdimi aukštaitis. Nu, Dzūkai irgi aukštaičiai turbūt, ar ne pagal visas taksonomijas, bet visgi Dzūkai yra Dzūkai. Taigi, Dariau, baigėte Kaune mokyklą, o beje kokią?
Mokiausi, tuo metu vadinasi 43 mokykla, vėliau Varpo mokykla Žaliakalnėje, o paskui paskutinės tris klases baigiau KTU gimnazijoje, vadovaujamoje direktoriaus šviesios atminties Bronislavo Burgio, tai irgi labai, labai stipriai įtakojo mano formavimąsi.
Iš tiesų taip, garsi Kauno gimnazija buvo ir yra, nuostabus direktorius, tikrai istorinė asmenybė. Taigi, baigėt KTU gimnaziją. Kas toliau? Medicina ar ne?
Toliau įstojau į Vytauto didžiojo universitetą, į biologijos specialybę, ne mediciną, tai buvo svarstymo. Mama norėjo, kad studijuočiau mediciną, bet na, man širdis Širdis rodė kitus dalykus, gamtą, mokslinius tyrimus, analitinius dalykus. Nu, aš nejaučiau to pašaukimo medicinai. Na, ir mama neprieštaravo, leido pasirinkti. Įstojau į biologiją Vytauto didžiojo universitete, neseniai atsikūrusiame. Ir baigiau bakalaurą 98 metais.
Puiku, bakalauras. Kas toliau?
Tada buvo 2 metai magistro studijų tame pačiame Vytauto didžiojo universitete, specialybė molekulinė biologija ir biotechnologija, tačiau jau 4 kurse, ieškodamas bakalaurinio darbo temos, sukontaktavau su profesoriumi, tuo metu dar docentu, Dainiumi Pauža. Ir čia ir prasidėjo mano kelias į LSMU, nes jis pasiūlė temą iš dantų histologijos, aš ją labai stipriai įsitraukiau ir man jau magistratūros studijos netrodė tokios svarbios, aš jau praktiškai didelę laiko dalį leisdavau tuo metinėme Kauno medicinos universitete, darydamas histologinius dantų pjūvius, juos dažydamas, rašydamas mokslinius darbus, dalyvaudamas konferencijose.
Kitaip tariant, gal net ir mėlyjams Marijos radijo klausytojams atrodo, kas čia tame dantyje tiek daug, bet turbūt labai daug žmogaus dantis atskiras, nu nežinau, fenomenas.
Na, užbūrė tie histologiniai vaizdai, tas mikropasaulis, įvairiais dažais dažytas, histologiniais, spalvingas pasaulis. Kad ir toks momentas, tikriausiai gerbiami klausytojai nežino, kad tiek gyvūnų, tiek žmonių dantyse yra rievės, metinės rievės, kaip ir medžio kamienose, ir pagal tai galima nustatyti dant žmogaus ir gyvūnų amžių. Nu, apytikrai galima nustatyti, čia buvo pirmieji mano moksliniai darbai apie dantų histologiją, apie gyvūnų amžiaus nustatymą šituo būdu.
O, tai čia beveik antropologijos momentai, ne tik tai histologija. Na, histologija tai yra mikropasaulis, tokia turbūt reiks suprasti audinių struktūrą, jeigu sudėtinga būtų įsivaizduoti, tai jau čia kas per mikroskopą matoma. O, bet čia žingsniai iš tiesų į teismo mediciną galima nukeliauti ir labai daug kur.
Taip, žinoma, tai antropologai ir teismo medikai taip pat naudoja šį metodą.
Puiku. Iš tiesų, jau dabar yra aišku, norėjau klausti, kodėl pasirinkot anatomiją. Medicina lyg ir taip nusprendėt kaip mokslininkas, bet visgi paviliojo anatomiją. Ir mes čia beveik šitą klausimą atsakome. O jūs kilęs iš medikų, ar ne?
Aš kilęs iš akademinės šeimos, bet ne iš medikų. Mano tėtis buvo fizikas Kauno politechnikos institute, apsigynė fizikos mokslo kandidato disertaciją. Mano mama dirbo tame pačiame institute, vėliau universitete KTU bibliotekininkė, bet su medikais ryšio aš neturiu. Nu, nebent toks netiesioginis ryšys, kad KPI ir KTU ir Vytauto didžiojo universitetas ir dabartinis LSMU, šitas įstaigos turi bendrą šaknis iš tarpukario.
Iš tiesų, tai Lietuvos universitetas arba vėlgi Vytauto didžiojo universitetas arba Kauno universitetas.
Taip.
Kuris tarybiniais laikais buvo, turbūt galime sakyti, brutaliai suskaldytas, kad sumažinti Lietuvos inteligentijos įtaką. Iš tiesų, labai turbūt tokia istorija, na, labai iš tiesų turbūt būdinga tam laikmečiai. Viskas aišku, dabar darbas ir šeima. Kaip derinat darbą, kuris tikrai nelengvas, ir šeimą, šeimos laiką šeimai?
Tai, mielas Andriu, jeigu jūs būtumėt paklausęs prieš 15 metų, tai aš vienareikšmiškai būčiau atsakęs, kad darbas. Ir mes tuo metu dirbdavom, eksperimentuodavom laboratorijose iki 12 valandos nakties, taip šiurpindami centrinių rūmų budėtojus. Pavyzdžiui, Acheno universitete, kai pirmą kartą dirbau su konfokaliniu mikroskopu, dirbau per naktį, nes man tai nuoširdžiai buvo labai labai įdomu, iš ryto ateina valytoja, eina išsigando, kas čia dirba. Bet vat, šito momentu, jeigu paklaustumėt, taip, tai aš atsakyčiau, kad privalo būti pusiausvyra tarp darbo ir šeimos, ir man šeima labai svarbi. ir jeigu nebūtų šeimos palaikymo, būčiau neės ir vadovaujančias pareigas.
Mhm. Labai svarbu. Mes turbūt dažnai pražiopsome tą balanso galimybę ir visi, kurie esame įsitraukę į darbus, kartais tikrai pamirštame, nes atrodo, kad gyvenimas begalinis. Taip atrodo jaunystėje. Po to galbūt ateini į protą. Svarbu, kad ne per vėlai. Gerai, praėjo kiek šitų metų jau anatomijai? 15, 20, 20 keli?
Nu, tikriausia taip.
Nesigailite, kad čia esate? Nenorėtumėt kokių drugelių tyrinėti, kaip biologas?
Apskritai, aš net nesuprantu klausimo, ko gailėtis, nes aš atėjau į anatomiją per gamtą, aš pozicionuoju save kaip dėstytoją, kaip mokslininką, kaip gamtininką, ir aš nuo botanikos per įvairius gyvūnų pažinimo tyrimus, jo, atėjau čia į Lietuvos sveikatos mokslų universitetą, čia aš tikrai nesigailiu.
Paiku, nes iš tiesų mes kaip universitetas turim ne tik medicinos, bet ir veterinarijos akademiją, viskas čia dera. Jei nebūtų tokios specialybės, visgi kas tada, kaip anatomija, ką darytumėt? Nu, viskas uždaro, nėra. Visiška utopija, bet...
Na, čia gal reikėtų patikslinti, kad anatomija tai gal ne specialybė, ar ne, o yra vienas iš morfologijos mokslų, ar ne. Čia gal klausimas, jeigu nebūčiau anatomijos dėstytojų, mhm, ta plačiaja prasme, tiek makroanatomijos, ar ne, tiek dirbantis su histologiniais preparatais, kuo aš būčiau tada, tai, nu, gal didelė tikimybė, kad aš būčiau... biologas, ekologas, ekologinių tyrimų specialistas. O galbūt dirbčiau ir pagal specialybę savo molekulinę biologiją.
Mhm. Visi tie mikroskopai, konfokaliniai, elektroniniai, ar ne?
Na taip, visas dabar, visos veiklos, tai aš taip žiūriu, ir pomėgiai mano sukasi apie struktūras. Tiek fotografija pomėgis, ten irgi formos, spalvos, struktūros. Tiek entomologija, kitas pomėgis, ten irgi formos, struktūros, tai yra morfologija, tai yra mokslas apie formas.
Tai visgi formos užburia, pasaulis tai nuostabus.
Labai nuostabus ir žmogaus kūnas yra ypatingai nuostabus ir ypač sudėtingas ir be žmogaus kūno, jeigu tai plačiau atverta akis, yra nu, tiek daug įdomių dalykų mūsų pančių. Paukščių rūšių Lietuvoje 400. Vaikystėje buvau užsibrėžęs jas visas pažinti.
Oho.
Ir paskui, kai pamatai, kad po biškį gaunasi, po truputį gaunasi, koks azartas apima. Augalų rūšių 2000. Ir skirdavo vasaras botanikai, parsineždavo po 5 augalus, pagal apibūdintojus jos apibūdindavo. Ir pamatytumėt, koks azartas, kai pamatai, kad kaupėsi žinios.
Tai. Nebuvo drugelių specialistas kaip garsus Vilniaus universiteto dėstytojas.
Richardas Kazlauskas.
Nebuvo, bet jis, man atrodo, drugelių buvo specialistas, neklysta?
Taip, dieninių drugių.
Jų turbūt irgi ne 10 rūšių Lietuvoje.
Tai dieninių drugių yra 150, aš gal netai pasakiau, jis visų drugių specialistas.
Taip.
O naktinių drugių, tai 1500.
Lietuvoje.
Taip. Ir jie vienas į kitą yra panašesni, ten ir formos, ir spalvos, ir...
Tai gali kokius 5 gyvenimus praleisti, tyrinėdamas, vien vat išmokdamas. Bet turbūt ekspertas arba specialistas, jisai visgi, kaip sakot, apriepia per laiką. Na, vat pavyzdžiui.
O įdomu tai, mielas Andriau, kad yra tokių taksonų, kurių tikriausiai yra apriepti gyvenimo būtų mažai. Pavyzdžiui, vabalai. Aha. Ten jų rūšių toks kiekis pasaulyje, kad neužtektų ir viso gyvenimo.
5. Gerai. Gerai. Visgi, ar, nu, tai provokuoju, nebūtų LSMU, bandytume vis tiek mokslininkas. Kur mokslininkui, biologui, Kaune? VDU?
VDU, arba būčiau Vilniaus universiteto, ar ne, arba saugomų teritorijų tarnybos koks darbuotojas.
Va, tai smagu pafilosofuoti. Gerai. Visgi moksliniai tyrimai. kas prie širdies, ar liko dantis, ar visai kas kita dabar, praėjus tiek metų?
Tai dantis, tai jau praeitas etapas. Taip. Ir šiuo metu tęsiasi disertacijos tema vykdyti moksliniai darbai. Mhm. O disertacijos tema tai yra mūsų instituto pagrindinė tema, aha, kuri yra pradėta profesoriaus Stropaus, labai tai stipriai išplėtota profesoriaus Dainiaus Paužos. Tai yra širdies inervacijos tema. Ir yra blogų širdies ritmo sutrikimų, kurie vadinasi aritmijos. Ir jos gali sąlygoti labai pavojingas būklės, įvairias ligas. Taip. Žmogaus ir gyvūnų širdyje yra sistema neuronų ir nervų, kurie yra susijusi su šių aritmijų išsivystymu ir mes tos sistemos struktūrą nagrinėjame.
Taip, reiškia, ne tik širdies raumens pažaida, ar jos laidžiosios sistemos, bet ir visas neuroninis tinklas.
Taip, žinoma, taip jis įtakoja, jis moduliuoja širdies ritmą. Yra. Tačiau mes dar pilnai nežinome sandaros ir nežinome, kaip ta sistema veikia. Jeigu mums išeitų suprasti, galbūt ir mes išspręstume daugelį aritmijų. Nu, kad ir toks faktas, taip, aš nežinau, ar jums žinomas, kad žmogaus širdyje yra apie 100 000 nervinių lastelių, neuronų.
Atrodo, kam tiek daug, ar
taip,
ne?
Studentams, kaip pasakai, sako, aš palauk, aš širdį laikiau rankose, aš nieko ten nemačiau. Taip. Tie neuronai yra maži, jie yra skaidrus, atlikus tam tikrą dažymą, jie išryškėtų. Taigi, daug mokslinių darbų yra šia tema, čia ir buvo mano disertacijos tema, tai buvo eksperimentinių modelių žiūrkės ir jūrų kiaulytės intrakardinių nervinių rezginių struktūra. Taip mes detalėje aprašiau rezginius, pateikiau žemėlapius ir išėjo eilė darbų.
Šiek tiek apie šio laikinę anatomiją. Vis geriai vystosi kartu su kitomis medicinos sritimis, ar tokia daugiau stabili? Kaip čia? Kaip prieš 250 metų universitete kur nors? Ar labai visgi keičiasi? Kaip ta anatomija?
Na, tikriausiai ir gerbiamiems klausytojams anatomija asocijuojasi visų pirma su disekcija.
Nu, visokiam ten preparavimu.
Tačiau visiškai nenuostabu, kad disekcija jau seniai nėra pagrindinis anatomijos tyrimų metodas. Ir dabar yra eilė modernių metodų, kurių pagalba galima gauti daugybę informacijos apie žmogaus kūno sandarą. Tai pradedant nuo rentgenoskopijos, rentgenografijos, echoskopijos, angiografijos, kompiuterinės tomografijos, magnetinio rezonanso tomografijos. Tai anatomija vystosi su mokslo pažanga. Neseniai teko recenzuoti porą daktaro disertacijų Rygos radinio universitete ir ten jau yra įjungiamas ir dirbtinis intelektas atpažinti vėžio metastazės radiologiniuose vaizduose. Ten jau analizuojami genotipai, kaip jie įtakoja tam tikras morfologinės struktūras. Taigi anatomija netitrūksta nuo mokslo pažangos, tačiau šitas disekcijos komponentas, jisai toliau ne tik egzistuoja, bet jis irgi taip pat yra vystomas, nes jis labai svarbus kai kuriuose srityse.
Tikrai iš tiesų žinome, kad studentams, nemačiusiems žmogaus nuo pirmų kursų būtų labai nelengva, apie tai mes kalbėsime, nes spragos būtų turbūt net ir neatleistinos. Nu gerai, paprovokuosiu. Jau beveik atsakiau, ar reikalingos anatomijos studijos, gal kažkaip be jų galima?
Na, mūsų anatomijos instituto įkūrėjas, profesorius Jurgis Žilinskas.
Nepriklausomas Lietuvos prieš 100 metų.
Jis yra šiuolaikinės lietuviškos medicinos kūrėjas, pradininkas, yra pasakęs taip, kad anatomija yra visko pradžia ir visko pabaiga. be anatomijos nebus medicinos. Anatomija yra medicinos pagrindas, jinai sudaro pagrindą medicinai. Ir medicina yra taikomasis mokslas, kuris labai stipriai vystosi. Ir jis naudoja anatomines žinias apie morfologiją, apie žmogaus kūno sandarą savo vystymuisi. Tai be anatomijos nebus medicinos. Bet anatomija, gerbiamas Andriau, be medicinos galėtų būti.
Ba, visai sutinku, negali čia pasiginčinti. Taip. Apie gerbiamą Jurgį Žilinską turbūt galime pasakyti, kad vargdavo studentai, kol nemokėdavo, būdavo vis žengę studijų keliu, bet to diplomo sulaukti tekdavo anatomijai paplušėti. Ir turbūt galime tik dėkoti, nes tokius nuostabius chirurgus padovanojo kaip Vladą Kuzmą, kuriam irgi netaip lengvai tą anatomiją sekėsi, nors po to buvo puikus chirurgas, arba netgi bebaigdamas jau buvo puikus chirurgas, taip kad anatomija nebejotinai ypatinga. Gerai, kadangi anatomai tiek daug žino, ar studentui reikia bijoti anatomą, o gal jis neįveikiamas bastionas?
O čia irgi labai toks įdomus ir keistas klausimas. Nu, jie kaip bijo. Aš galvoju, čia jis toksai yra... Gal legendų palikimas iš tarpukario, ar ne, ar čia dar ir toksai ir vėliau sekusio sovietmečio palikimas, kai dėstytojai būdavo ypatingai griežti ir būdavo visko, būdavo ir studentų ašarų. O gal tai yra, aš esu buvęs Innsbruko universiteto anatomijos muziejuje, ten anatomijos muziejos vedėjas, prigesinės šviesą prieblandoje, užsidegę žvakę, tokių žemų bosų dėsto tiesas, ar ne, tai čia galiu nuraminti, kad šiais laikais mes esam visiški profesionalai ir mes jokių spektaklių nerengėme ir aš čia net nelabai suprantu klausimų, ko čia reikėtų bijoti. Anatomijos dėstytojai yra patys geriausi ir jeigu paskaitytumėt atsiliepimus, tai mes gauname daugiausia gerų atsiliepimų.
Puiku, labai smagu tą girdėti ir tikrai tada studentam dalieka drąsiai žengti į priekį. Visgi kaip man atrodo, reikia matyti mirusį kūną jau pirmame kurse. O gal pakanka simuliatoriaus, to tokio, žinot, kad ir šio laikinio labai gero. Provokuoju irgi.
Na, čia priklauso nuo požiūrio. Aš asmeniškai medicinos studijų neįsivaizduoju, jeigu studentai nepamato tikrų organų, tikrų nervų, tikrų kraujagyslių, jeigu jų nepačiupinėja, jeigu jų nepaliečia. Taip, gali jie preparuoti, gali nepreparuoti. Mes tikrai neverčiame preparuoti. Pas mus preparuoja tik tai patys geriausi, patys iniciatyviausi studentai. Galbūt kai kuriuose kursuose, sakykime, kurie yra toliau nuo medicinos, gal ir užtektų vien simuliacijos. Bet vat, kiek teko domėtis, vat, kiek rinkau literatūrą, nu, nėra Europoje universiteto.
Taip.
Ar ne, kuris gero universiteto, kuris remiasi vien simuliacija. Kita vertus, mūsų anatomijos studijos, norėčiau irgi paaiškinti gerbiamiems klausytojams, kad disekcijos komponentas tai tikrai nepagrindinis. Studentai pamato tikrus organus, pavyzdžiui, širdį pačiupinėja, pavyzdžiui, inkstus pačiupinėja, aortą, rezginius, nervų rezginius pačiupinė. Tačiau didžioji studijų laiko dalis vyksta su vadovėliais tradiciniais, popieriniais, taip pat elektroninėm knygom, elektroniniais atlasais, su plakatais. Ir labai svarbus mums yra kokybiški plastikiniai arba plastmasiniai, nežinau kaip taisyklingai pasakyti, modeliai, kuriuos mes irgi galime laikyti simuliatoriais, simuliacinę įrangą. Tie modeliai yra brangus, bet jie labai gražus, jie papuošia ir studijas, ir mes jos labai plačiai naudojame. Taigi tas disekcijos komponentas, net ir medicinos studijose, jis tikrai nėra pagrindinis.
Puiku, labai, labai mėla girdėti ir tikrai anatomija labai plati ir, na, turbūt man asmeniškai nuostabi. Mes sakydavom, kad anatomas netgi labai arti filosofo yra. Mes turėjom tokius dėstytojus, kurie jau būdavo laikomi beveik, na, ne tai, kad jau technikais, bet filosofais. Pavyzdžiui, docentas Tamašauskas. Jo, iš tiesų tokių minčių būdavo. Miela Marijos radio klausytoja ar klausytojas, negaliu atsakyti, dėkoja už įdomią laidą ir klausia, ar kasdienybėje pavyksta atsiriboti nuo anatomijos. Ir kai būna specialistam, žinot, pavyzdžiui, psichiatras mato visus, kad galbūt kažkas negerai laisvės alėje einantiems visiems. O ar jums nesimato jie kaip, taip ir klausia, vaikštantys organų rinkiniai? Žmogų matote bendrai? Nu.
Taip, suprantu klausimą. Aš tikriausiai kaip pirmą kartą teko susidurti taip. Su kūnu, taip, tai gal dar vieną vakarą dar man stovėjo akise tas kūnas, bet vėliau nagrinėjant struktūras, jų sudėtingumą, jų žavesi tų struktūrų, taip tiesiog mintis persikelia ir o taip kasdienybėje tai atsiriboti padeda labai gamta, man labai padeda buvimas gamtoje, padeda fizinė veikla, žygiai gamtoje.
Puiku. Reiškia, galim nuraminti, mes profesinės deformacijos neturim. Profesinė deformacija tai toks reiškinys, kai pradedi visus pagal savo specialybę vertinti. Ką daro psichiatras, tikrai tai nedaro, ką daro koks nors, nežinau, kardiologas irgi kiekvieno nemato kardiologinių ligonių, nereikia bijoti. Ypatingai, turbūt daugiau net ir nekalbėsim apie techniką, apie tai, kad simuliatoriai, va tie tokie labai realistiniai žmogaus sukurti dirbtiniai kūnai, jie tikrai niekad neatsvers, nepakeis tikro žmogaus. Ir mes turime žmonės, kurie aukoja save ir turime turbūt visam pasaulyje skirtingos tos iniciatyvos, bet turime žmonės, kurie savanoriškai, būdami gyvi, nusprendžia paukoti save medicinos studijom ir anatomijai. Ar šiek tiek dar jau galite apie tai papasakoti? Na, o po to kalbėsim apie atsisveikinimą su šitais žmonėmis, kurie kurį laiką save yra padovanoję medicinos studijom. Nesenai turbūt kai kurie Marijos radijo klausytojai pastebėjo, kad Lietuvos sveikatos mokslo universitete buvo gražiai pagerbti ir palaidoti tie žmonės. Taigi, kas per programą? Turbūt taip galiu sakyti.
Tai iš kur mes gauname kūnus ir... Lietuvos sveikatos mokslo universitetas yra išskirtinis tuo, kad čia veikia žmogaus palaikų aukojimo studijoms ir mokslui programa. Dar kitas universitetas, kuris panašiai naudoja kūnus, yra Vilniaus universitetas. Mūsų universitete ši programa veikia nuo 2008 metų ir per tą laiką mes esame gavę 88 kūnus garbių žmonių, kurie pasirašė savo valios, paskutinės valios pareiškimus, kad jie palieka savo kūną studijoms ir mokslui. Taip. Studijoms, tiek studentų studijoms, tiek rezidentų, tiek gydytojų tobulinimosi studijoms, tiek anatominių preparatų ruošimui ir mes esame didžiai dėkingi šiems kilniems žmonėms. Čia yra dabar esminis momentas. Sovietmečiu, net ir tarpukariu, būdavo anatomijai naudojami kūnai tų žmonių, kurie neturėjo artimųjų, buvo naudojami kūnai net pažintų žmonių. Visa tai tęsiasi dar ir atgimimo laikotarpiu, o jau nuo 2008 metų, čia jau profesorius Paužas sukūrė šią sistemą, esminis momentas yra tas, kad žmogus pasirašo paskutinės valios pareiškimą, kad jis savo valia aukoja kūną universitetui, Lietuvos sveikatos mokslų universitetui. Na ir tada universitetas įsipareigoja atitinkamai etiškai naudoti kūną, įsipareigoja kūną kremuoti po studijų ir taip pat įsipareigoja palaidoti.
Puiku. Kas labai svarbu suprasti, kad matot, su studentai mokosi ne tik tai anatomijos ir struktūros, bet mokosi ir pagarbos. Nuo pirmo kurso, tai ką Darius mini, tai ką anatomijos instituto vadovas pažymi, kad visų pirma etiškas elgesys. Ir nuo pirmo kurso pažindinamasi, kas galbūt ne visiems gali būti suprantama, kaip elgtis tas anatomijos studijose jau yra pradama mokinti.
Žinoma.
Taigi, žmogus save paukojęs, kurį laiką, kaip jau minėjote, yra tame studijų procese, o po to ir kas nutiko va šiemet, kad visgi universitetas jau pirmuosius savanorius, turbūt save paukojusius, palaidojo Petrašiūnų kapinėse. Kaip jums sekėsi iš tiesų pasirengti tokiam neįliniam renginiui ir turbūt daug širdies teko įdėti į šitą klausimą? Tiesiog kaip?
Na, viskas prasidėjo prieš 1,5 metų, dar man tapus laikinuoju vadovu. Buvo parengtas architekto iš Vilniaus dailės akademijos Zigmanto Brazausko projektas Petrašiūnų kapinėse, kapaviečių komplekso, 30 kapaviečių, 360 vietų kapaviečių komplekso projektas. Ir šiais metais jis metų pradžioje jau buvo užbaigtas. Ir šios kapavietės mums reikėjo kaip oro, nes urnos su šių kilnių žmonių, kurie savo kūnus paukojo studijoms ir mokslui pelenais, jos nuo 2008 metų buvo kaupiamos ir saugomos pas mus Anatomijos instituto muziejuje. Ir šių metų, gegužės 14 dieną, įvyko istorinis renginys, jis buvo istorinis tiek mūsų anatomijos institutui, tiek Lietuvos sveikatos mokslų universitetui, medicinos fakultetui, Kauno miestui taip pat. Ir aš galvoju, kad ir visos Lietuvos sveikatos sistemai mes palaidojame 24 savanorius, ypatingai iškilmingai palaidojome, buvo laikomos mišios Kauno arkikatedroje, jas aukojo arkivyskupas metropolitas jo ekscelencija Kęstutis Kėvalas, urnos buvo pašarvotos arkikatedroje ir iš arkikatedros mes iškilmingai su studentų pagalba, tų pačių studentų, kurie naudoja šitos kūnus ir naudoja studijoms, mes iškilmingai išlydėjome į Petrašiūnų kapines ir ten 24 žmonės dviejose kapavietėse po 12 labai labai iškilmingai palaidojome. Aš galvoju, čia reikėtų man irgi padėkoti labai Kauno arkivyskupijai, Kauno arkivyskupui jo ekscelencijai Kęstučiui Kėvalui, mūsų universiteto kapelionui, monsinjorui Artūrui Jagelavičiui, taip pat kunigui Nerijui Pipirui, visai LSMU bendruomeniai, mūsų sielovadai universiteto ir visiems mūsų komunikacijos tarnybai, artimiesiam taip pat, kurie taip kantriai laukia šios kapavietės. Ir tai buvo tikrai gražus, taip širdį paliečiantis renginys. Ačiū Jums visiems labai.
Labai gera klausyti, visiškai baigiant, tikrai, kad suprasti tą kilnumą, kad ir tarptų žmonių, tarptų kilnių žmonių, ypatingų yra žmonių, mes be abejo jų negalime atskleisti, bet tai yra ir mūsų bendruomenės narių seneliai, na, tikrai mūsų jaunų medikų artimieji, kurie ugdė savo būsimuosius arba atžalas, arba būsimuosius medikus aukodami save. Nuostabu, Dariau, Jūs klausyti ir tokią pagarbą jausti, šiek tiek turbūt keliaudami prie laidos, link laidos pabaigos. Kuo padrasintumėt studentus? O dabar trumpios depešos, kurie atkeliauja studijuoti anatomijos.
Tai kokius studentus, jeigu tie, kurie dvejoja ar stoti į universitetą ar ne, tai 100% stoti ir gyvybės ir sveikatos mokslų studijos suteikia tiek daug įvairiausių galimybių ir gyvenime tai tikrai labai plačios galimybės. O va tuos, kurie mokosi, ir, ne, tai padrasinčiau, va, kuo anksčiau kontaktuoti su dėstytojais dėl mokslinių darbų, nes tada irgi atsiveria didelis pasaulis. Rašomos tezės, rašomi straipsniai, dalyvaujama konferencijose. Taip pat skatinčiau įsitraukti studijuojančius ir studentų organizacijų veiklą. Daug ką galima išmokti patiems, bet kai šalia yra mokytojas, žinokit, studentai, viskas vyksta daug greičiau ir daug efektyviau.
Puiku. Draugo visada reikia, kuris galėtų patarti, tikra tiesa. Ką palinkėtumėt savo bendradarbiams, instituto darbuotojams ir šiaip, na, savo aplinko žmonėms? Puikiai proga pasakyti.
Na, čia man įdomu, reikės paklausti, ar mano instituto darbuotojai klauso Marijos radiją.
Bus įdomu.
Ja, tai palinkėčiau instituto darbuotojams sėkmingai užbaigti šiuos mokslo metus. Liko vos vienas mėno. Taip pat palinkėčiau įsitraukti instituto veiklas, kurioms pas mus tikrai yra daug įvairių galimybių. Ir vasarą reikėtų gerai pailsėti. Tas irgi labai svarbu, nes nuo rugsėjo pirmos anatomijos institute prasideda labai, labai karštas metas, nes anatomija yra pagrindinė disciplina ir jos visiems labai reikia, o jo labiau reikia pirmakursiams čia ir dabar, nuo rugsėjo mėnesio.
Puiku, na ir visiškai baigiant, kažkaip reikia padrasinti ir Marijos radijo klausytus Lietuvoje. Ką jiems?
Na, šiandien yra birželio pirmoji. Tai taip. Pirmoji kalendorinės vasaros diena. Tai norėčiau palinkėti klausytojams gražios vasaros. Dabar yra gražiausias metų laikas. Viskas stiebėsi į viršų, naktimis čiulba lakštingalos, paukščių jaunikliai palieka lizdus. Linkiu nebijoti pažinti žmogaus kūno sandarą. Pažindami žmogaus kūno sandaros sudėtingumą ir grožį, mes dar labiau mokomės gerbti gyvybę. Būkite sveiki, klausytojai, būkite laimingi. Linkiu neprarasti smalsumo ir žingeidumo pažinti žmogų ir pasaulį.
Nuostabu. Labai dėkoju, Dariau. Su mumis studijoje buvo Lietuvos sveikatos mokslo universiteto anatomijos instituto vadovas, docentas, daktaras Darius Batulevičius. Labai dėkoju, Dariau, ir iki kitų kartų.
Viso geriausio.
Viso geriausio. Sudie.